halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitrband hirarka caafimaadka magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo 4 bisha Juulayna waa 20 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Sidaan ogtahay hadda xawaaladaha badankooda account-yadan Mareykanka ma kale waxay sameeyaan lacagta physically ee qaadaan masuuliyadaha Qur'aan ee Dubai la aadaan ana
wuxuu ahaa Mustafa Ahmed Jimcaale oo ka tirsan xafiiska mudanaha Kongreeska Keith Ellison oo ka warramay sharci cusub oo la xiriira xawaaladaha oo dhawaan la ansixiyay.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah kulan weynihii xisbiga jamhuuriga oo ka socda Cleveland, Ohio,
barnaamij lagu dhiirigelinayo curinta iyo halabuurka dhalinyarada oo lagu qabtay magaalada Hargeysa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo dhowra iyo dabcan kaalmihii suugaanta. Marka hore se dhageystayaal ku soo dhawaada warkii caalamka.
Xisbiga jamhuuriga ayaa si rasmi ah u doortay ganacsadaha maalqabeenka ee Donald Trump inuu noqdo musharaxa ugu tartami doona doorashada madaxtinimada ee 2016. Shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga oo ka dhacay magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ayaa fiidkii talaadada waxay ergooyinka gobolada ay siiyeen codadkii uu baahnaa Trump ee 2037 cod, taasoo ka dhigaysa inuu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbigaasi u matali doona tartanka madaxtinimada. Waxa uu Trump isla markii uu noqday musharaxa rasmiga ee xisbigaasi jamhuuriga Twitter-kiisa uu soo dhigay inaanu niyad jabin doonin taageerayaashiisa uu si adag u shaqayn doono. Waxa uu la baratami doonaa doorashada dhici doonta November 8-deeda. Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka haddana ah musharaxa lagu wadayn dimuqraadiga iska soo saaran ee Hillary Clinton, cidda ku guuleysata doorashadaasi ayaa bedeli doonta madaxweyne Barack Obama oo laba xilli ku guuleystay xafiiska, isla mar ahaantaasina sii joogi doona tan iyo bisha January ee sanadka soo socota.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa dhigaysa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ugu yaboohay gargaar ku aadan baaritaanada lagu sameynayo iskudaygii afgambi ee dhicisoobay, kaasoo toddobaadkii markaasi lasoo dhaafay laga sameeyey magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga. Aqalka cad ayaa sheegay in Obama uu Erdogan qadka telefoonka kula xiriiray talaadadii shalay 4 maalin uun kadib markii uu dhicisoobay afgambigaasi xilka lagaga tuuri lahaa Erdogan. Obama ayaa caddeeyay in Mareykanka uu bixin doono gargaarka ku habboon ee ku aadan baaritaanada. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay codsiga Turkiga ee ku aadan in lasoo gacan geliyo wadaadka Turkiga uu ku eedeynayo inuu ka dambeeyay iskudayga afgambiga dhicisoobay ee Fatahullah Gulen. Afayeenu hadla aqalka cadna waxa uu faahfaahin rasmi ah aanu ka bixin waxa uu ka yeelayo Mareykanka codsiga Turkiga ee uu ku soo weydiistay Gulen.
Kowrkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA dhageysayaal, subax wanaagsan. Muddaba waxaa caqabadii ka haysatay xawladaha Soomaalida howlahoodii Mareykanka ay ciriiri galeen, qaar badanna ay suuqa ka baxeen. Mudanayaasha gobolada Minnesota iyo St. Paul ee mataanaha ah lagana soo doorto ayaa dadaal ugu jiray sidii arrinkaasi wax u qaban lahaayeen. Todobaadkii hore ayaa hadaba waxaa la ansixiyay barnaamij u ogolaanaya haddii uu guuleysto inay dib u howlgalaan xawladahaasi Soomaalida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba khadka telefoonka ku wareysatay Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan xafiiska Kongreeska Congressmanka Keith Ellison sharcigan iyo sida uu taabanayo xawaladaha guud ahaan.
Falastiin, bilkan wuxuu ku saabsan yahay sharci oo xilibaanka Congressman Keith Ellison oo gobolka Minnesota ka tirsan uu ka shaqeynayay dhowr sano. Bilkan wuxuu ku saabsan yahay wax oo la dhaho remittance pilot program study. So sidaan ogtahay min daata 7 sano mase 9 sano Congressman Keith Ellison arrintan ka shaqeynaya. Bilkan oo last week aan la soo dhaafay oo la pass gareeyay wuxuu ku saabsan yahay study ay qabanayaan dowladda oo Mareykanka oo ku saabsan haddii xawaaladaha Soomaalida, for example Dahabshiil, Amana, Tawakkal, xawaaladaha oo Minnesota headquarters ku ah mise gobolka Mareykanka, هذا بايلوت بروجرام حلوه إيجالي كران سيدا أكاونت يال
مشروع تجارة
ها مشروع تجارة أكشلي لوفر سيدا العقد العقد لوتر
مرك حد ودراسة داس إن للصمية أيال أنسحين
ها exactly so دور سنة كونغرسمان كيد ألسن وأنت عنك شقينا and finally محاسكوا هنا مرك بروجرام كان استريجرينا and بروجرام كان استريجرينا and أو بايلوت بروجرام كه هدونا أو برنامج في عن researchers أو مصادق شقالها
مرينك البارس السمينا
البارس كمرك السميان فهمان مرك أوكي حوالدها أو قبل كمينيسوتا مثل مرينك كشقيان بايلوت بروجرام أو محكو حرايا بنجياشا سيدا أكانديال وهيلان لعقت مرك دبي لوديرا مثل صومالي لوديرا مثل قبل الدنيا لهم سيدا أنا أكتر حتى حوالدها بنكو أكانديال بن مرينك مكله وحي السميان لعقت physically قالان مثل ديار ديال القرآن دبي لعالان and actually أنا كنا process كاس شكي عن وجيرا you know as that or you know دولة مراكين كترسن إن أو محانوفي عن دولة مراكين كنحانوفي عن إن أو process كاس simple لغا ديو
إن لفوليه
إن لفوليه أو حوالا ذاها account يالسيو سي أو دادك بضنك محالا أو قبل كمينوسوطة يتمان دادك دايسبرا ديجن family school ha bosos kooda oo degan Soomaaliya ee Nairobi wherever Melbourne degan yihiin lacagtaas u helaan sida you know school kooda bilku diiban bilka caafimaadka kirada wax ay ku nool yihiin oo basic
and marka hadda mashruuca tijaabada ah ee la daraaseenayo maxaa faa'iido ah oo u leeyahay xawaaladaha ma wuxuu keen kara in xawaaladaha loo ogolaado in ay si rasmi ah u hawlgalaan
ha so hadda qiimeyn lagu sameynayo mashruuca tijaabaha xawaaladaha ahad la bilaabayo insha Allah haddii sharciigan dawladda koreysa oo sanadka la dhaho iyo madaxweynaha Mareykanka Obama haddii saxiixo sharci noqoto waa la qiimeyn lagu sameynaya ka bacdi qiimeynkaas marka lagu sameeyo maxaa la ogaanayaa marka xawaaladaha si oo lagu xiri karo bank account yaal oo
muddo intee le'eg ayaa laga soo shaqeynayay in sharcigan Congress-ku uu soo gudbiyo maadaama arrinta xawaaladaha sanadahan ba ay ahayd caqabad taagan
Congressman Keith Ellison wuxuu ka shaqeynayay arrintan xawaaladaha minda 7 sano ka badan oo xawaaladaha first markii la xiray iyo sanadkan hadda la soo dhaafay account-yasha badankooda markii laga xiray soo dhowr sano arrintan ka shaqeynayna in labo sano korna muxuu Congressman Ellison bill oo muxuu baaskareey la dhaho Money Remittance Improvement Act masa sharci ku saabsan xawaaladaha oo Mareykanka ka baxo in oo la fiicneeyo masala improve kareeyo and sharcigaas really xawaaladaha ee bangiyasha codsadeen maxayna Congressman ka maxay ka codsadeen in oo examyasha ee gobolyasha Mareykanka sameeyaan ee la share gareeyaan dawladda federaalka
baaritaanada
baritaano exactly so sharcigaas oo horta nigu horeeyay and then this is sharciga labaad oo Congressman Keith Ellison oo dawladda hoose ay soo baaskareeyso so insha Allah maxayrijeenayna anaka sanadka inay sharcigan baaskareeyaan oo madaxweynaha Mareykanka marka saxiixo and then markii oo la soo baaro hadii markii la fiiriyo hadii barnaamijkan barnaamij fiican xawaaladaha uu yahay oo report kala soo dhiibo then maxaar jeenayna in oo xafiiskan pilot program kan sharci ba inaan ka dhigno insha Allah
kaas waxa uu ahaa Mustafa Ahmed Jumcaale oo ka tirsan xafiiska Keith Ellison oo Congresska ka tirsan isla mar ahaantaasina ka hadlay sharci xawaaladaha khuseeyo dhawaanta la ansixiyay Falastiin Ahmed Iimaan ayuu khadka telefoonka ugu warramay
subax wanaagsan dhigistayaal magaalada Hargeysa waxaa ka socda barnaamij lagu dhirigelinayo dhalinyarada haya ama curiya fikradaha ganacsi ee ku qotoma tiknoolajiyada casriga ah kuwaasi oo qaar kamida fikrada mira dhal ah isla markaana shaqo abuur sameyn kara lagu siin doono maalgelin wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc ayaa daafurkii barnaamijkan ka qayb galay warbixintan ayuu noo soo diray
barnaamijkan oo dhalinyarada lagaga caawinayo dhinaca farsamada tiknoolajiyada ayay hirgelinaysaa xarunta Innovative Venture oo ka shaqeysa tiknoolajiyada ee kana hawlgasha dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradani Afrika ayaa lagu wadaa in lagu dhiirigeliyo fikradaha ay sidaana dhalinyarada ee noqon kara kuwa bulshada anfaca isla markaana shaqo abuuri sameeya Abdulqani Gure waxa uu ka socdaa hay'adan Innovative Venture.
So the program tries to find the best technologies.
Barnaamijkan waxa uu isu dayayaa inuu soo saaro fikradaha tiknoolajiyadeed ee ugu wanaagsan. Waxaanuna xiiseynaynaa ganacsiga kobci kara abuurina kara boqolaal kun oo shaqo.
Create that hundreds if not thousands of jobs.
Kulamada la yeelanayo oo isugu jiri doona soo bandhigitaanka fikrada ganacsiyadeed ee Toobar iyo waliba aqoon isweydaarsi ayaa la filayaa in dhalinyaradan ku ogaahay fikrada wax ku oolka ah ee dhinaca tiknoolajiyadu ay helaan Toobar iyo waliba kaalmo lacageed. Waa sida uu tilmaamayo Cabdiqani Guure.
We'll provide around $10,000 worth of investment.
Waxa aanu siin doonaa qiyaas ahaan $10,000 oo maalgelin ah saddexda ugu sarreeya. Taasi oo noqonaysa si loogu caawiyo inay kobcaan ganacsigana gaarsiiyaan heerka labaad.
Grow and take their business to the next level.
Barnaamijkan waa mid si gaara xoogga loogu saaray tiknoolajiyadda ayaa sida oo kale lagu wadaa inuu yagreelo in fikradaha midha dhalka ahi ay noqdaan qaar ka iibsami kara maalgashadayaasha gudaha iyo weliba kuwa dibadda. Waa sida ay tilmaamaysaa Alina Fina Gradova oo ah madaxa barnaamijyada ee xarunta Venture Capital for Africa.
So we want to leverage the platform to let local entrepreneurs present themselves.
Waxa aanu doonaynaa inaanu ku xoojino madashan in halabuuradu isu bandhigaan dunida kale. Taasi waa dariiqada aanu rajaynayno in Somaliland ay noqoto goob maalgashi.
Somaliland is an investment destination.
Marka laga yimaado xarumahan iska kaashada hirgelinta barnaamijkan ayaa sidoo kale ay qayb ka tahay shirkadda Telesom oo ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya dhinaca tiknoolajiyadda oo ah qodobka salka u ah madashani. Abduwahaab Maax oo isagu ka socday shirkaddan ayaa sheegay inay u arkaan inay midhadhal u yeelan karto dhalinyarada dalka.
Waxaan u aragnaa inuu mid muhiim u yahay dhalinyarada mustaqbalka dalka iyo in la dhiso ganacsiga iyo maalgashiga dalkeena. Madama dhalinyaradu tahay lafdhabarta bulshadeena iyo ummadeena, dhalinyarada lagu tababaro inay iyagu hal abuur ganacsi la iman karaan, dabadeedna ay waddanka ku soo kordhin karaan ganacsiyo cusub iyo aragtiyo cusub oo ganacsi oo ku saleysan tiknoolajiyad, waxaana aragnaa inay qayb weyn ka qaadan doonto kobaca dhaqaale ee dalka guud ahaan iyo gaar ahaan labadaba.
Geesta kale waxa uu Cabdiwahaab intaasi ku daray inay taageerayaan ka shirkad ahaan fikradaha ganacsi ee dhalinyaradan isla markaana ay u fidinayaan dhiirigelin iyo weliba maalgelin.
Waxaan u joognaa halkana inaan dhiirigelinno dhalinyarada ee hal abuurka ganacsi keenaysa ee tiknoolajiyadeed qaybta muhiimkaana ka qaadanno, hadday tahay inaan maalgelinno, hadday tahay inaan qaarkood xataa anagu u opportunities iyo platformkii ay wax kula soo bixinayaan u samayno, iyo hadday tahay qaarkood ina si dadban u dhiirigelinno intaba. Telesom waxay u joogtaa inay horumariso oo kor u qaado dhalinyarada iyo wax-soo-saarkooda halabuurkooda ganacsi intaba.
Suuqa ganacsiga gaar ahaan kani tiknoolajiyadda ee Somaliland ayaa walow uu kooban yahay, haddana dadka ugu badan ee adeegsada ama macmiilka u ahay yihiin dhalinyar. Maxamed Maxamuud Cawaale waa agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland, waxaana u qabaa in tallaabadani ay dhalinyarada ka caawin karto inay soo galaan saaxadda ganacsiga.
Aan u arkaa inuu yahay wax weyn ka taraya higsiga qarankan ee ah inuu waddankani noqdo waddan dhaqaale ahaan koraya, isla markaana maxaan ku dhaha saboolnimadu ay hoosayso. Marka fishing ama aragtida noocaasa ee waddankani higsanayo, waxaan filayaa in mashaariicda noocan oo kalii ay ka caawin karaan dhalinyar badani inay qayb ka noqdaan ama ku biiraan ganacsiga waddanka oo marka hore u eeg mid ay dad badani aanay fursado ka helin oo aanay ku biiri karin.
Madashan oo meerta ahaan lagu wado inay isku waajahaan dhalinyarada fikirka ganacsihaya iyo weliba maalgashadayaasha ayaa ah mid abuuri karta inay dhalinyaradu fursad u helaan inay ku soo biiraan suuqa dhaqaalaha. Waa kan mar kale Agaasime Cawaale.
Fikraddan oo kale waxay arrinkaasi daboolaysaa oo nin fikrad fiican helay oo deela tacaalaya inuu heli lahaa dhaqaalihii uu ku wadi lahaa, halkani waxay noqonaysaa meel uu ku sharxo oo uu ku guulaysto dhaqaale ku helo. Marka waxaa filayaa taasi inay tahay fursad weyn oo ay dhalinyarada reer Soomaaliland ay heli doonaan.
Barnaamijkan oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro dhowr ah oo ka mid ah dhalinyarada ka soo qalinjibiyey jaamacadaha dalka ayaa ka socon doona gobollada Maroodi Jeex iyo Awdal, waxaana dhalinyarada lagu siin doonaa fursado ay fikradooda ku soo bandhigaan iyo weliba tababar. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
subaxa wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa magaalada Washington. markana xisbiga jamhuuriga ayaa si rasmiya u doortay ganacsadaha maalqabeenka Donald Trump inuu noqdo musharaxa u tartami doona doorashada madaxtinimada 2016. shirweynaha qaran ee xisbigaasi jamhuuriga oo ka dhacaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ayaa fiidkii talaadada waxay ahayd habeenkii labaad ayna ergooyinku gobolada ay codadkii u baahnaa Donald Trump ee 1237 ay siiyeen si uu noqdo musharaxa rasmiga ahi ee xisbigaasi jamhuuriga. Haddaba Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa ka qaybgalaya shirweynahaasi xisbiga jamhuuriga ee Cleveland ka socda. Hadda ayuu khadka telefoonka si toos ugu jira warbixintan ayuuna inoo hayaa.
Waad mahadsan tahay Jamaal Cismaan. Ergooyinka jamhuuriga ee shirka uga socday magaalada Cleveland ee dalkan Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu codeeyay una magacaabay in musharaxa Donald Trump uu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga uga qaybgeli doona doorashada. Shirweynaha ka socday magaalada Cleveland ayaa codayntu ka dhacday, waxaana Donald Trump uu helay codad gaaraya 1,752 codad oo ka badan 1,273 codad ee loo baahnaa. Afhayeenka aqalka Kongareska Mareykanka Paul Ryan ayaa ku dhawaaqay natiijada musharaxu helay, wuxuuna sheegay in Donald Trump uu yahay musharax madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa:
that Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Paul Ryan wuxuu sheegay in Donald Trump uu helay codadkii loo baahnaa isla markaana loo doortay inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee matali doona doorashada dhacaysa. Codayntaasi kadib ergooyinka shirweynaha ayaa cod ku magacaabay in Mike Pence oo ah guddoomiyaha gobolka Indiana uu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee Donald Trump uu soo xushay. Haddaba markii lagu dhawaaqay magacaabisa Donald Trump kadib ayaa waxaa ergada shirweynaha ka qaybgalaysay video muuqaala u soo diray Donald Trump oo ku soo dhaweynayo magacaabistiisa.
Getting the party's nomination, I'll never forget it. It's something I will never ever forget. A little over 1 year ago, I announced.
Donald Trump waxa uu ergadaasi u sheegay in uu helo codadka xisbiga inay tahay waxaan weligii iloobi doonin. Wuxuuna sheegay in sanad ka hor uu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxtinimada, maantana codkan shirweynaha hannaanka madaxtinimadu uu u soo dhaweynayo madaxtinimada. Aad ayaan mabsuud ogahay, ayuu yiri, in lay magacaabo madaxtinimada Mareykanka, ayuu Donald Trump ergadaas uu sheegay. Shirweynaha jamhuuriga ee xalay lagu magacaabay Donald Trump waxaa khudbado kala duwan kasoo jeediyey saraakiil iyo madax sarsare oo jamhuuriga ka tirsan iyo weliba laba ka mid a caruurta u dhalay Donald Trump. Dhinaca kalena agagaarka goobta uu shirku ka socday waxaa shalay iyo xalayba ka dhacayay dibadbaxyo iska soo horjeeda oo mid lagu diidanyahay Donald Trump, midka kalena isaga lagu taageersan yahay. Dibadbaxyadaasi qaarkood ayaa qoryo ku hubaysna oo hub watay booliiska gobolka Ohio iyo weliba booliis kale oo ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka ayaa magaalada amnigeeda si weyn u ilaalinaya islamarkaana ku kala dhex jiray dadkan mudaharaadyada sameynayay. Shirkan shirweynaha xisbiga jamhuuriga maanta oo arbaca ah oo maalintii saddexaad u gelayo waxaa la filayaa inuu ka hadlo oo magacaabista rasmiga uu aqbalo Mike Pence oo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriga. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Cismaan, ayuu kaasi ahaa dhegeystayaalo warbixinadaasi ee shirka halka ka soconaya idaacadeena kale ayaad ku dhegeysan doontaan. Bal markan Falastiin maxaynoo xiga?
Haddaba muxuu kulanka xisbiga jamhuuriga uu uga duwanaa kulamadii hore? Xisbigaasi ma ku midoobi karaa taageerada Donald Trump? Waxaan su-aalahaasi weydiiyey Murshid Baaruud oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga.
Doorashadani sideedaba doorasho caadi ma ahayn ilaa bilowgeedii hore, sidaad la socoto caalamkuna la socdo. Konvenshinadii hore ee xisbiga jamhuuriga qaban jiray oo kale ma aha, musharaxa musharaxyadii hore lasoo sharixi karo lasoo sharixi jiray ma aha. Waxaad la socotaa dhammaan madax laba nin oo jamhuuriya oo madaxweyneyaal hore ahaan jiray oo nool ayaa ka jira wadanka Mareykanka maanta. Labadii midna ma aadin, labadii nin ee ugu dambeeyay musharaxiinta xisbiga ahaa midna ma aadin. Ragga ugu waaweynaa xisbigan ee soo dhisay ee heerkan soo gaarsiiyey midna kama jooga la dhihi karaa maanta, intii mataqaana xisbiga ugu cadcadayd oon xisbiga intii boqolkiiba lixdaman arkayay boqolkii ugu dambeeyay oo yani warbixinta ugu dambeysa dadka laga qaado xisbiga jamhuuriga inaysan ku qanacsan in isaga la siisa. Marka waxaan dhihi karaa wallaahi weli wax la isku raacsan yahay maaha, laakiin xisbigu kolley qeyb ka mid a way ku sharafaa Cleveland-ni karaata.
Laakiin Murshid, gudaha marka la fiiriyo dadka shacabka ah aaday u taageersan yihiin waa soo ololeeyay, intaasoo musharax 12 musharax ayuu Donald Trump ka soo baxay. Miyaanay taasi muujinaynin in dadka xisbiga taageera ay Donald Trump rabaan?
Taal adaaba hadda sheegay Falastiin 12 musharax baa yaa taagnaa codka republicanka marka dhowr iyo toban loo qaybiyo ayuu meesha ugu badan haystay. micnaheedu marka waxay ahayd had iyo jeer boqolkiiba soddon ayuu codka haystay, boqolkiiba toddobaatan xisbiga jamhuuriga laftiisa way kasoo horjeedeen, maadaama musharixiintu badnaayeen codkiiba qaybsigii codka ayaa batay. micnaheedu maaha in xisbiga jamhuuriga ilaa hadda ay ku qanacsayeen maaha, laakiin wuxuu helay un tiradii ugu badneyd buu helay. wadda nidaamka dimuqraadiyadda waddankan u shaqeysaa qaabkaasa, hal nacood hadduu dheeraa mataqaana uu soo baxaya
laakiin rabitaanka dadka soo ma ahan in xubnaha xisbigu laftirkooda ay raacaan ileen dadkii shacabka ahaa ayaa doortay oo isaga u codeeyay.
qayb kamid a ayaa u codeysay oo jamhuuriga ah, qaybta kamidana waa qaybtu halkan kusoo gaadhay. laakiin doorashada guud hadda marka la tago qayb keliya kuma soo bixi karo, madaxweyne kuma noqon karo, waa inuu madaxweyne ku noqon karaa keliya. xisbi jamhuuriga keliya u codeeya maaha, dadweynaha qayb badan oo maraykana inay u codeyn doonaan aana ilaa hadda arrina laguna dhici doonto.
ma laga yaabo in Donald Trump hadda marka uu istaago inuu xisbiga mideeyo, sida hadaladiisa ku jirta soo jeedinadiisa ku jirtay waxay ahayd in midnimada xisbiga ay ka muhiimsan tahay wax walba, jamhuuriga ma ku midoobi karaa in musharaxa Donald Trump ay ku daba faylaan?
Donald Trump taariikhdiisana waa la yaqaanaa, nin isbedelayana maaha, nin xisbiga jamhuuriga mideyn karana maaha. xisbiga jamhuuriga wuxuu ku midoobi karaa keliya in waqtigan xasaasiga ah ee colaada uu dhexdhiga dadweynaha Mareykanka xataa in xilliga laga gudbo oo musharax kale oo xisbiga jamhuuriga hogaamin kara oo lagu wada kalsoon yahay oo lasu iman karo. shalay baa arkaysa wixii ka dhacay conventionka meesha lagu shirayo, inuu buuq badan ka dhacay, mudaharaad badan ka dhacay, qayb badan oo xisbiga kamid a oo xataa dadkii la doortay ee xisbiga tegay meesha kamid a ayna u codeyn ilaa hadda. marka wallahi waxaan dhihi karaa ma mideyn karo, ninkii wax mideyn lahaa maaha, iska daa inuu Mareykan mideeyo ee xisbiga jamhuuriga ma mideyn karo. waxaana qof walba uu isleeyahay mataqaanaa doorashada November u dhacdo aad aragto.
marka haddii xisbigu midoobi waayo sidee ku guuleysan karaan?
waa su-aal dadku aada isu weydiinayaan. saan ku sheegana dad badan oo ku qanacay baa jira in haweeneyda kasoo horjeedo Hillary Clinton la yihahdo inay suurtagal aada ugu noqon karto in iyaga ku guuleysa sanadkan afarta sane soo socotana hayso, kadibna xisbiga jamhuuriga oo afartaasana dib isu soo dhiso uu isu soo diyaariyo doorashada dhici doonta 2020 dhici doonta. laakiin hadda ay aaminsan yihiin in kolaba ayna suurtagal ahayn marka maabka Mareykanka la fiiriyo waddo uu kusoo bixi karo inaysan hadda isaga u banaaneen.
Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee aanu taageersanayn musharaxa xisbigaasi uu soo saaray Donald Trump inuu tartanka doorashada u matalo ayuu kaasi ahaa. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka uu caawinaad ka geysan doono xaqiijinta isbahaysi xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka, Britain iyo Midowga Yurub. kadib markii Britain ay ka baxday Midowga Yurub, Kerry ayaa hadda booqanaya dalka Ingiriiska. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinta noo soo koobaya.
John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku si weyn u doonayo in isbahaysigaasi uu taabagalo ayna si wanaagsan uga shaqayn doonaan xaqiijintiisa.
So the fact is that the United States of America depends on...
marka xaqiiqda ayaa ah in Mareykanku uu ku xiran yahay isbahaysiga xooggan ee boqortooyada midowday ee UK, waana naga go'an tahay midowga. hadalka Kerry ayaa imaanaya kadib shir jaraa'id ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska isaga iyo dhiggiisa Britain Boris Johnson. waxa uu sheegay in weli ay wanaagsan tahay in wada shaqayn ay dhex marto UK iyo midowga Yurub, inkastoo Britain ay bishii hore u codeysay inay ka baxaan ururka 28-ka xubnoodka koobnaa ee midowga Yurub.
And as Britain and the EU begin negotiating the new terms of their partnership, America is rooting for and will do all we can to try to encourage and assist in...
marka Britain iyo midowga Yurub ay bilaabayaan wada hadallada ku saabsan xeerarka xiriirkooda cusub ku aadan, Mareykanka wuxuu xididada u aasay waan samayn doonaa waxa ay tahay inaan dhammaanteenna isku dayi karno inaan dhiirigelinno oo aan caawinno horumarka ku aadan xilliga kala guurka ahi iyo sida ugu macquulsan, kaasoo noqonaya mid wada jira oo wada shaqayn leh oo ka dhexeeya xiriirka UK iyo midowga Yurub. ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May ayaa dhowaantan magacooday wasiir ka shaqayn doona kala gurashada Britain iyo midowga Yurub, kaasoo shaqadiisu ay noqon doonto sidii uga shaqayn lahaa muddada loo qabtay in Britain ay ku dhammaystirto kaabixideeda midowga Yurub. inta wada xaajoodyadu ay socdaan, ayaa Kerry iyo Johnson waxa ay la kulmi doonaan wakiillo ka kala socda midowga Yurub, kuwaasoo ay ka wada arrinsan doonaan arrimaha waddanka Syria. waxay sidoo kale labadan wasiir arrimo dabadeedyo ee dalalka Ingiriiska iyo Mareykanku ay la kulmi doonaan dhiggooda dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka, kuwaasoo iyaguna ay kala arrinsan doonaan xaaladda dalka Yemen oo ay dagaaladu ka socdaan.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii sicirka iyo sacaarta suuqyada. wariyaheena Maryan Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo ayaa noo haysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka ee sicirka haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay halka lacagta dollarka maraykanka 100 shilin iyo 2 iyo 7 senti ayuu ku gadanayay 100 shilin iyo 16 senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterling pound 133 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 133 iyo 76 sentina waa uu isaga sii gadayay halka lacagta yuurona 111 ayuu ku gadanayay 111 iyo 17 sentina waa uu isaga sii gadayay halka dollar ee lacagta kanadana 78 shilin iyo 24 senti ayuu ku gadanayay 78 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay halka dirham ee lacagta Saudi Arabiana 27 shilin iyo 16 senti ayuu ku gadanayay 27 shilin iyo 32 senti ayuuna isaga sii gadayay halka rand ee lacagta South Africana 6 shilin 92 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin 75 senti ayuuna isaga sii gadayay intaas haddii aan ku dhaafno qaabka lacagaha u kala bedelanaya bangiga dhexe ee Kenya haddii aan markan eegno macaashada iyo qotol daruurigana sokorta mumias kontonka KG 4700 ayaa la gadayay burka bambana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa la gadayay baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay briiska nooca amran 5200 kg 3200 ayaa la siisanayay nooca omar rice 2700 ayaa la iibinayay amira rice ayaa isaguna jira oo 2500 kg la iibinayo saliida fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay kaluunka qasacadaysan nooca omar ee yaryar 3300 shilin ayaa la iibinayay juice-ka la yiraahdo nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxa la iibinayay 3600 shilinka kenya ah aanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku imaanin ayaa weli la iibinayaa nida kartoonkeeda 2700 shilinka kenya nooca aan karna kartoonku waa 18800 kartoonka nurana waa 8700 kartoonka hilaalna waa 8000 halka kartoonka caanaha hanaan la yiraahdana 7800 la iibinayo inta hayno joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigu ah Mariin Maxamuud Barre aan idinkaga la socodsiinayay magaalada Nairobi saaka oo 4 xubintan oo kale intaan ku kulmi doono todobaadka dambe hadii Alla idmo nabadgelyo
marin aad bay u mahadsan tahay gabagabadii idaacadda ayaan dhigaysaa soo gaarnay waxaan idin soo gudbinaynaa heesan fanaanada codka dabacsan Hodan Cabdiraxmaan idaacaddayana saaka waxaa halkan idinkala socodsiinayaa Fasiin iyo anigu Jamaal Xamiis Ismaan tan iyo kooda iyo barka duurnimo dhammaantiin waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.
Come on.